Top Albania Radio at the
movies. This is Sparta!
Say hello to my little friend!
Filmat më të rinj. Filmat kult.
You want a chocolate?
I want a
Jack. Frankly, my dear, I don't give a...
Informacionet e fundit nga kinematografia.
Kujtë. Why so serious?
At the movies. Për fansat e kinemas.
I'll be back.
Personajet e preferuar.
Filmat që bën historinë.
My mama always said life was like a box of chocolates.
Top Albania Radio at the movies.
Përshëndetje, mirë se vini në At The Movies, edhe këtë prag fundjave, si çdo javë tjetër tashmë, nuk ka sezon për ne, ne jemi gjithmonë këtu për t'ju sugjeruar filma të bukur, të mirë, filma që nxjerrim mësime, ndoshta edhe jete ndonjëherë, apo jo, kolegja ime Edea, përshëndetje.
Përshëndetje Edison, mendoj se në shumicën e rasteve prej filmave ne nxjerrim një leksion jete, sado ndoshta edhe nëse është një film komedi që thjesht na bën të ndihemi pak më mirë, ndoshta leksioni është vetë që ta marrim jetën pak më lehtësisht edhe më në mënyrë pozitive pa i lënë gjërat të na mbingarkojnë.
Shumë njerëz e gjejnë shpëtimin e tyre tek muzika kryesisht, unë gjithmonë e kam gjetur tek filmat, qoftë në momente të vështira emocionale, po ndonjëherë edhe kur je i lumtur të nevojitet një film, ndoshta për të qenë pak më me këmbë në tokë, por edhe për të kuptuar disa gjëra më mirë, kështu që absolutisht edhe filmat shërbejnë shumë edhe nxjerrin shumë mësime të rëndësishme.
Lëremo kur e gjen atë qetësin tek muzika që vjen nga filmat.
Kjo ishte e bukur fare. Rikthehemi në At The Movies. Ky është programi juaj i preferuar i filmave, të gjithë ata që mpëlqejnë kinematografinë, filmin dhe çdo gjë që lidhet me të. Ne mblidhemi këtu çdo prag fundjavë për të sugjeruar filma edhe për të folur për gjëra interesante. Sot kemi një premierë në Cineplex, krahas të tjerave në fakt që janë duke u transmetuar, duke u dhënë çdo ditë, një program shumë i ngjeshur. Megjithatë ndalemi te kjo e sotmja.
Dhe përpara se ta ndjekim pak trailerin, dua të them se filmat më të mirë janë ata që vijnë nga librat.
Okej, okay, kjo është e vërtet dhe shumë prej kryeveprave kinematografike natyrisht janë bazuar në libra dhe jo më kot e tham këtë se do zgjerohemi pak më tepër pak më vonë. Po shkojmë tani tek traileri i It Ends With Us.
Bazuar në bestsellerin me të njëjtin titull.
Janine.
Lily. You?
Ryle.
Një eksplorim perfekt i efektit të së shkuarës. Në zgjedhjet e së tashmes. It Ends With Us. Në Cineplex Tag dhe qëto.
Adaptuar nga novela e Colleen Hoover, Lily kalon një fëmijëri traumatike dhe vendos të fillojë një rrugtim të ri jetësor ku të mos përsërisë gabimet e prindërve të saj, si dhe të mos përfundojë në dinamika romantike problematike. Pasi takon një neurokirurg dhe bie në dashuri, ajo mendon se ka krijuar diçka të shëndetshme, por kupton se zgjedhjet e saj të së tashmes ngjasojnë shumë me marrëdhënien e prindërve të saj në të shkuarën.
Interesante, më kujtoj kjo shprehje e fundit një gjë që ne nuk e di sa e vërtet është ose sa e ke kuptuar ti, që ne ndoshta shkojmë ose priremi drejt marrëdhënieve në çift duke u bazuar pak edhe tek ajo çfarë kemi parë dhe çfarë jemi rritur me prindrit tanë. Mendon se kjo është e vërtet?
Unë jam një nga ata njerëzit që ndoshta e mbështet plotësisht këtë konceptin freudian që çdo mashkull martohet me nënën e tij dhe çdo vajzë martohet me babain e saj, por It Ends With Us edhe ideologjitë reja spirituale, nuk e di se sa into jeni të brenda këtyre gjërave. Sugjerojnë që ka diçka që quhet një traumë gjeneracionale, pra që kalohet brez pras brezi e mbartur një energji dhe një lloj prirje drejt këtyre zgjedhjeve që kanë bërë prindrit e tu në të shkuarën. I zgjuar është ai që kupton çfarë është e mirë, se patjetër çdo prind dhe çdo marrëdhënie prindrish ka diçka shumë të mirë të cilën ti mund ta marrësh dhe thuash, "Hey, unë në marrëdhënien time në të ardhmen e dua këtë gjën." Por ka edhe disa gjëra që patjetër çdo fëmijë i glamorizon prindrit e vet dhe i shikon si të pagabushëm.
Sigurisht po.
Por nëse e sheh pak më gjatë gjakftot këtë situatën dhe gjen këto elemente që thua, këto janë dinamikë dinamika problematike që unë nuk i dua te marrëdhënia ime, dhe nëse arrin ti shohësh pa çka se ajo dashuria ti vesh aq shumë ato syt dhe të budalleps në një far niveli, un jam ekuivalenti im sot është Miranda te Sex and the City, që kur ata po martoheni thotë ju jeni të çmendur që doni të martoheni, po është e vërtet, po kjo ndon sepse ne verbohemi dhe nuk i shohim ca elemente ose them, oh, është thjesht një moment, oh, është diçka e vogël, por të zgjuar e të bekuar janë ata që e shohin pak më me lapse letër dhe pak më gjatë ftohtë dashurinë.
Dhe të dinë të marrin më të mirën prej gjithë eksperiencave të shkuara, po edhe të tashme në jetë. Kasti i It Ends With Us është me Blake Lively në rolin kryesor, Justin Baldoni, Brandon Sklener, Isabella Ferrer, shumë aktorë të tjerë, dhe ajo që më bëri përshtypje është që IMDb ka dhënë një vlerësim prej 7.2 kritika bashkë me Rotten Tomatoes, kështu që duket se filmi është shumë interesant dhe është një nga ata filma se bazuar në libra që të ndihmon gjithashtu që të nxjerrësh disa mësime për të ardhmen tënde dhe pse jo ndoshta për marrëdhënien në çift për të gjithë ata që janë ndoshta edhe në një moment problematik në këtë dimension të jetës së tyre. Krahas It Ends With Us kemi edhe shfaqjen shumë të madhe që vazhdon të shihet goxha shumë, Deadpool dhe Wolverine, Bad Boys Ride or Die, Despicable Me 4, Arcadian, gjithashtu një film i ri që kam përritur në Cineplex, dhe A Quiet Place Day 1 janë po themi filmat më kryesor, të cilat i gjeni në orare të ndryshme. Mund të vizitoni cineplex.al apo të shkarkoni aplikacionin e Cineplex për të informuar më në detaj. Ndërkohë, pas pak e Dea ka përgatitur për qefin e saj disa sugjerime filmash të bazuar në libra. Na ka sjell shumë kujtime dhe shumë filma të bukur, por që pas pak besoj që kanë të bëjnë edhe këto me mësime jeta, apo jo se u ndalëm sot te kjo tema serioze.
Don't You Forget About Me nga Simple Minds. Një fjalika që e bukur, mendoj se nuk është as pak egoiste të duash që njerëzit mos të harrojnë kurrë.
Ndoshta absolutisht jo.
Ndoshta është diçka shumë akrepore nga unë, pra ndoshta unë nuk dua më një marrëdhënie, shoqëri, çfarë do lloj asocionimi me personin XY, ama për sa kohë e di që jam pjesë e memorisë së kujtesës së tyre, e bëj gjumin shumë rehat. Po është e kundërta, pastaj unë diçka do ta bëj me do e mos.
Po ti mendoj që njerëzit nuk të harrojnë asnjëherë, pra bëje fakt në mendjen tënde këtë dhe mendoj që do të jesh më aty, do ta manifestoj.
Mirë, për shkak se premiera e kësaj jave në Cineplex është e bazuar në një libër. Unë dhe Edi menduam të përzgjidhnim disa nga filmat më të mirë të bazuar në libra, edhe ndoshta do keni kohë të shihni filmin, edhe do t'ju shtyj të lexoni librin. Mendoj se jemi në gusht edhe nuk ka justifikime për atë fjalinë nuk kam kohë të lexoj. Kështu që nëse ju pëlqen përmbledhja e shkurtër e filmave që do ju zbulojmë tani, ju sugjeroj të blini librin, se në fund të fundit nuk ka më bukur se të krijosh çdo personazh në kokën tënde, edhe lirisht ta imagjinosh çdo vend, çdo situatë të librit në trurin tënd. Në shumicën e rasteve njerëzit pasi kanë lexuar librin dhe kanë parë adaptimin e filmit, kanë mbetur dhe të zhgënjur. Sepse i kanë imagjinuar gjëra tërsisht të ndryshe.
Shumë herë ka ndodhur kjo gjë, në fakt rallë herë ka ndodhur e kundërta që filmi të tejkaloj edhe librin, me të cilin unë do kem një shembull pas pak.
Unë në të njëjtën mënyrë edhe unë kam zgjedhur ty.
Okej, ke zgjedhur dy anët e medaljes.
Kam zgjedhur dy filma të cilat unë nuk i kam lexuar si libra, po jam e sigurt që janë shumë interesant si libra, dhe një i cili është një saga që besoj është realizuar aq bukur si film sa dyshoj se imagjinata jon do shkonte aq thell, nuk po e minimizoj aftësinë time imagjinative, po është shumë e bukur kur e shikon atë realizimin sci-fi. Okej, po filloj me ata që janë pak më shumë dramatik, duke lënë thrillerin edhe aksionin për në fund. Never Let Me Go është një film i bazuar në librin me të njëjtin titull nga autorja britanike Kazuo Ishiguro. Po tregojmë pak e detajuar sepse ka një plot që të bën për vete më një herë. Ndjek historinë e Kathy, e cila është një infermiere që kujdeset për ata që në film quhen donator, dhe teksa kujdeset për pacientin e saj momental, rikujton kohët kur ajo është rritur në Hailsham, që është një shkollë e sekluduar për fëmijë, ku përveç arsimimit këta fëmijë ishin konstantisht në përkontrole shëndetësore. Arsyeja sepse shëndeti ishte kryesor në Hailsham, pa çka se këta fëmijë e kuptojnë të vërtetën tepër vonë, është sepse ata janë të braktisur dhe po rriten vetëm për të shndërruar në donator organesh në të ardhmen. Disa prej tyre shndërrohen në infermier, siç ishte rasti i Kathy, dhe të tjerët në donator, dhe në një moshë shumë të re, 21 vjeç. Kjo duhet shohë se si miqët e saj më të mirë të fëmijërisë me të cilët ajo është rritur, njërin prej cilëve ajo e ka dashur, ky është pikërisht dhe pacienti i saj momental dhe i fundit, kalon në këtë sfidën drejt, nuk mund ta quajë sfidë për të jetuar, se ata e dinë që do vdesin pasi japin katër organe vitale. Mm-hmm. Pra ajo është prezente në heqjen e këtyre katër organeve vitale të njeriu që ajo ka dashur sikur ka qenë 4-5 vjeç.
Okej, okay, shumë interesante dhe goxha e rëndë, domethënë si si subjekt. Nuk e kam parë Never Let Me Go, por po e mendoja shumë të rëndësishme këtë gjë, aq më tepër që Kazuo Ishiguro më pëlqen shumë si autor.
Mm-hmm, dhe ka një këngë ky filmi që po e gjetëm më zot DJ XXL. Rikthehemi në At The Movies dhe të vazhdojmë të japim sugjerime filmash të cilët janë të bazuar në libra. Gone Girl është një tjetër film që jam e sigurt se të gjithë e kanë parë, ama nëse nuk e keni parë ende, mos nxit toni të shihni filmin, por ma besoni, për sa kohë nuk e dini, kthesen marramend se ç'ky film merr, mos lexoni asgjë online, thjesht blini librin. Nick dhe Amy janë çifti perfekt amerikan në sipërfaqe, të paktën derisa në përvjetorin e tyre të 5, Amy zhduket dhe i dyshuari kryesor për humbjen e saj është pikërisht bashkëshorti Nick. Ama asgjë nuk është ashtu siç duket dhe të dy fshehin diçka. Kaq po ju them për tani, mendoj se filmi është një nga filmat më të realizuar.
Shumë i bukur, shumë i bukur.
Por nëse s'do e kisha parë filmin dhe nuk do e dija këtë kthesën e eventeve që ndodh mm-hmm. rrugës, ja do kisha zgjedhur librin.
Është shumë interesant. Filmi Ben Affleck më duket sikur e ka një rol që i përshtatet jashtëzakonisht dhe personaliteti
të tij. Ashtu
është ai. Dhe domethënë, po ti shikoni pamjet që keni parë Ben Affleck i mërzitur që përplas dyert, ja ashtu është aty, domethënë i sert, i ftoht. Është një film ku ai e paraqet veten e tij shumë mirë, gjithashtu dhe Emmy, personazhi në film ka një shikim fantastik që filmi nis edhe mbyllet me shikimin e saj. Një perë.
Kaq po ju themi. Një tjetër sugjerim dhe ky është i fundit prej meje, bazuar në novelat e Susan Collins, The Hunger Games, ndjek shoqërinë distopiane, të cilës ndoshta dikur i referoheshim si e tillë, po dita ditës ngjason akoma më shumë me realitetin ton. Në këtë botë të varfrit dhe të pasurit janë të ndarë në çdo aspekt, të varfrit punojnë nëpër distrikte të ndryshme, ku çdo distrikt siguron diçka për të pasurit, të cilët jetojnë në Kapitol të zhytur në Degatencë dhe në Babzi. Kjo e fundit shkon deri në pikën që çdo vit për t'u argëtuar, të pasurit kanë krijuar një emision televiziv ku nga çdo distrikt zgjidhen dy të rinj dhe të gjithë vendosen në një arenë ku duhet të luftojnë me njëri tjetrin deri në vdekje. Nuk e kam lexuar librin, ose më sakt librat, por do ju sugjeroja si rrallë herë të shihni filmin. Është një realizim fantastik i cili në optikën time ka një kryefjalë dhe ajo është Jennifer Lawrence si protagonistja Katniss Everdeen.
Yeah, shumë i bukur filmi. Në mos gaboj janë 3 ose 4 Hunger Games, mm-hmm. kam parë dy të parët, fantastik, dhe për të gjithë ju që mendoni për ndonjë lidhje me Squid Game, Hunger Games ka dalë shumë para Squid Game-it dhe ka një natyrë krejt tjetër, megjithëse ju duket e ngjashme, pra lufta për mbijetesë. Po, absolutisht është shumë i bukur. Nuk e kam lexuar asun librin ose librat, pra novelat e Susan Collins, po filmi është shumë i realizuar. Unë do kisha sikur e fjalë për këtë marrëdhënien libër film Lord of the Rings trilogjin, e cila domethënë është ajo që theti, sa do mendoj që imagjinata tona nuk kanë kufi, aty imagjinata njerëzore nuk di, do më thënë, të vjen aq bukur kur shikon filmin, sa që nuk mendoj se do e përjetoja nëse do kisha lexuar librin. Ndërkohë dua të them edhe dy gjëra të fundit, edhe ja fillimisht që më kanë ngelur peng dhe doja t'i thoja eri në pak sekonda, është House of the Dragon përfundoi një super zhgënjim i madh.
Për ty,
për mua dhe për gjithë fansat.
Okej, pse?
Shpejt e shpejt, sepse nuk morëm asgjë. E ke parasysh kur ti pret 8 episode që të ndodhi diçka kulminante dhe në fakt nuk ndodh asgjë, po thjesht vijon, pra ne po përgatitemi të shikonim një luftë të madhe me dragonje siç ndodh në botën e Game of Thrones dhe në fakt nuk ndodhi asgjë. Dhe unë e them publikisht që nuk do të rikthehemi më kurr atij seriali.
Ah, sa pesimist. Kërkon do lekët e tua mbrapshme pak fjalë.
Dua kohën time dhe lekën, bra. Shumë i indignuar për House of the Dragon, bashkë me shumë fansat dhirë, se u bë lajm kjo që fansat prisnin diçka. Pra ishte i gjithë sezoni një trailer për sezonin që vjen, e kupton, në pak fjalë. Kjo ishte, ndërsa pash edhe një gjë shumë interesante që sa po ta thash dhe sa po e pash, që Interstellar për 10 vjetorin do të rikthehej sërish në kinema më 2 vjetor. Shumë interesante, një ndër filmat më të bukur që kemi parë, të paktën kështu kanë thënë të gjithë dhe ju, nëse nuk e keni parë, ruajeni që ta shikoni në kinema
në 10 vjetor. Na keni aty me atë kokoren e xhamit të astronautëve.
Ikim tani se jemi vonë, do të jemi sërish javën që vjen. Shikoni filma të bukur edhe shijoni pushimet se jemi në kulmin e sezonit turistik.
Dhe lexoni libra.
Lexoni libra.